Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Žijeme v době, která se jeví velmi příznivě. Máme co jíst, málo kdo chodí žebrotou, máme lékařskou péči, lidská práva, potíráme dětskou práci. Zdá se, že současný svět je ideálním místem k žití. A tak se nabízí otázka, proč je tedy tolik lidí nemocných fyzicky i duševně. Stejnou záhadou je také to, proč příčiny svých fyzických i duševních potíží hledáme téměř vždy mimo sebe. Logicky tak mimo sebe hledáme i pomoc a uzdravení. Otázkou je, zda to funguje. Milí posluchači, mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších představitelek psychosomatické léčby, doktorka Jarmila Klímová, zakladatelka konzultačního a terapeutického institutu Praha, kde se věnuje psychosomatice, individuálnímu a rodinnému poradenství. Také je členkou několika odborných společností a vydala spolu s Michaelou Fialovou knihu Proč a jak psychosomatika funguje. Přeji vám hezký podvečer.
Dobrý večer.
Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že se musí přerušit předávání konkrétního nemocného způsobu myšlení z generace na generaci. To není předávání v zápisu nějakého genomu, chromozomu, ale je to předávání mentálních vzorců. Co konkrétně máte na mysli?
Tak zkusíme si to vysvětlit na příkladu. Přijde klientka se zakázkou nějaký, dejme tomu, somatický nemoci, třeba je to nějaká krvácivá choroba, to je jedno. A vy s ní začnete propátrávat ten její život. No a dostanete se třeba k tomu, že ona už je po druhé rozvedená, ale že je to vlastně v pořádku, protože ty chlapy stejně k ničemu nejsou a ona byla blbá, že se vůbec vdávala, protože přeci maminka jí celý život říkala, že na žádného chlapa se nemůže spolehnout. A proč to říkala ta maminka? No, protože ta se to naučila od babičky, která těsně po druhé světové válce tady zůstala na statku sama, poté, co jí teda zastřelili toho manžela a oběsili toho syna. Ona tam zůstala se třema malejma dětma a musela se postarat sama a zjistila, že to bez toho chlapa jde taky. A protože bylo těžký se v té době vůbec na někoho spolehnout, tak se vytvořilo jakési rodinné paradigma, že jediné, co je životadárné, že se ty ženy musí spolehnout sami na sebe. V té době, kdy ten vzorec vzniknul, byl skutečně životadárný. Tam to mělo své opodstatnění. Ale pak už se to předalo do další generace, kde už ta dcera, respektive matka třeba dnešní klientky, žila v úplně jiných podmínkách a kde ten vzorec jako takovej už trošičku ztrácel smysl. Ale jeho síla byla neopomenutelná. A tak se se stejnou silou předal do další generace. A tady už třeba vidíme, že ta žena, která jede pod tou vlajkou toho, že ty chlapi vlastně vůbec k ničemu nejsou, tak si kanibalizuje jedno manželství za druhým, ale to tělo už to nedává ani na té buněčné úrovni a začne krvácet. To je jedno jak. Teď je zbytečný být nějak přehnaně konkrétní. V tuhle chvíli třeba zjišťujeme, že její 15-letá dcera, a v tuto chvíli je to vnučka té poválečné babičky, začíná mít poruchy menstruace. Aha, v životě té dcery, respektive té vnučky, to nedává vůbec žádnou logiku. Pakliže projdeme historii toho rodu po ty čtyři ženské generace, tak zjišťujeme, že se tam nejenom opakuje ten vzorec o nepoužitelných mužích, ale že tam najdeme velmi podobné analogie krevních onemocnění. To znamená, že ten myšlenkový vzorec jde ruku v ruce s nějakou somatickou potíží. Možná, že v té první ani v té druhé generaci ta somatická potíž nemusí být nějak dramatická, ale jak se z daleko delší historii a tím pádem ten rodinný mýtus nabývá na větší síle, obtiskává do další a další generace, no tak se potom s větší a větší silou obtiskává i do toho buněčného fungování.
No ale co genetické zatížení a dědičné choroby? Těch přece existuje celá řada.
Je jich méně než 2% a na ty určitě věřím.
Jenom 2%?
Jenom 2%.
No přiznám se, že přesné číslo jsem neznala, ale představovala jsem si ho mnohem větší, protože myslím, že poměrně často slýcháme, to máme u nás doma dědičně, anebo já to mám v genech.
No tak je to pohodlnější, ne? Víc za to nemůžu, za to můžou geny. Olala, jak se mám?
Ale vy jste teď vylíčila ságu jedné rodiny, hypotetické. Mm-hmm. Asi bychom na ně narazili téměř v každé domácnosti. Jak se toto dá přerušit?
Právě, že nabídnete to nový myšlenkový paradigma. Že ukážete tu nefunkčnost toho vzorce v dnešních podmínkách. Že já jako vnučka nebo pravnučka toho rodu už nemusím nést tento vzorec, který kdysi vytvořila moje babička nebo prababička, a že já se od něj můžu odklonit. Že já nemusím respektovat tu tíhu těch žen, které tam stojí v zástupu za mnou, a že já se můžu rozhodnout si vytvořit jiný schéma světa. A že nejsem ani nevděčná, ani nepokorná, když nebudu trpět tak, jak trpěla moje maminka a moje babička.
Vy teď hovoříte o určitém paradigmatu myšlení, představ, ale někteří lékaři, filozofové, myslitelé na západě tvrdí, že západní společnost je nemocná, protože je nemocné její myšlení. Je to tak podle vás? Myslíte si, že může být přeneseně řečeno myšlení společnosti, pokud má společnost nějaké své společné myšlení, může být nemocné a je?
Já vám to ukážu na analogii. Když v psychosomatice pracujeme s nějakým obrazem světa, tak to nazýváme systemickým myšlením. To znamená, že my se na každou entitu, na každý subjekt díváme jako na systém. My se jako na systém díváme na buňku, na orgán, na člověka, na rodinu, na stát, na galaxii. A takhle můžeme pokračovat oběma směry. Od těch systémů, řekněme, nadřazených nebo větších a zastřešujících, až zase zpátky po ty systémy, řekněme, až atomární. Taky víme, že když v orgánu onemocní jedna buňka a to její nemocné chování převezmou buňky sousední, tak se ta nemoc začne tím orgánem šířit. Vy jste se ptala na společnost a na její myšlení. No tak společnost není nic jiného než systém, který je složen z jednotlivců, subjektů, lidí a každý člověk má nějaké své myšlení. To znamená, že myšlení společnosti není nic jiného než jakýmsi součtem myšlení jednotlivců. A ta společnost odráží to většinové myšlení a samozřejmě, že jednotlivec zase zpátky, protože to funguje oběma směry, má tendenci ve svém jedinečném životě odrážet myšlení společnosti. No a pak se vyskytnou lidi, kteří odmítnou většinové myšlení, buď jsou označeni za blázny, nebo za někoho nebezpečného, nebo jsou z té společnosti vystrnaděni, třeba do Brixenu, nebo do Kostnice, to je úplně jedno, jak se s nimi potom dál speciálně zachází, aby zkrátka ten mainstream té společnosti nebyl ovlivněn. A dnešní společnost se taky rozhodla, že se bude ubírat nějakým směrem, který vyhovuje tomu, co vyhovuje vládnoucím subjektům. Vládnoucím subjektům, představme si je ne jako jednotlivce, ale jako korporáty, které potřebují, aby se na této planetě v tuto chvíli nějak myslelo, protože je to zkrátka pro ně výhodné, především ekonomicky výhodné. A tak když budeme uctívat pseudohodnoty místo hodnot, když budeme jíst pseudojídlo místo jídla, když budeme prožívat pseudoživoty místo životů, tak to zkrátka pro ten vládnoucí systém bude výhodné. Jak krátkozraké to je, to už přenechám, aby vyhodnotil někdo jiný.
Když se bavíme o společnosti, tak v té souvislosti se velmi často hovoří také o rozpadu a ztrátě našich hodnot. Je to kategorie, se kterou vy také musíte pracovat ve své ordinaci?
Já už jsem to tady zmínila, když jsem se bavila o
spiritualitě
a smyslu. Ta je postavená na hodnotách. A proto jsem taky před chvilkou řekla, že nás společnost vyzývá k tomu, abychom uctívali pseudohodnoty místo hodnot. Protože pokud se vrátíme zpátky k hodnotám, už nejsme tak manipulovatelní. Už se nám hůře vládne. Pokud jsme v rezonanci a souzněním s vlastními hodnotami, tak nepotřebujeme žádné jiné arbitry, kteří by nám říkali, zda žijeme dost správně, dost konzumně, dost úspěšně, protože my tohleto hodnocení prostě nepotřebujeme. A tak si žijeme po svým, z pohledu mnoha lidí podivně, nepochopitelně, a nějak nám to tak úplně nevadí.
Jak se může jednotlivec vydat na cestu za uzdravením? Nebudu se vlastně možná ptát ani na společnost, protože ta by se pravděpodobně uzdravenými jedinci rovněž ozdravila.
Mm-hmm.
Co tedy musí dělat jednotlivec? Musí jít do ordinace?
Nemusí.
Psychosomatika?
Nemusí.
Nebo psychiatra?
Ne.
Co má dělat?
Nemusí, když třeba má okolo sebe dost zdravý podpory, aby se na tu cestu mohl vydat. Přesto je výhodnější, když možná aspoň na začátku jde, aby dostal možná jakýsi predikci směru, kudy by to mohlo být vhodné, aby dostal posvěcení k tomu, že na to má nárok, byť všichni ostatní říkají, že to je nesmysl, a aby dostal impuls k odvaze, kterou je potřeba vzít, protože v tuto chvíli začíná jít proti proudu. To nejméně populární, co se u nás v psychosomatické ordinaci předává a ordinuje, je zodpovědnost. A to je zodpovědnost za svůj vlastní život, kterou z definitivní platností ten člověk skutečně musí převzít do svých vlastních rukou a přestat se alibisticky schovávat, ať už za společnost, nebo za různé bariéry, nemožnosti, nepohodlí, dědičnost, nebo jakýkoliv berličky, který by mu posvěcovaly možnost zůstat dál velmi pohodlně nemocný. Protože cesta ke zdraví z nemoci je náročná, nepohodlná. Často jsme na té cestě osamocení, protože začínáme zjišťovat, že se potřebujeme taky vymanit z nemocných vztahů. To znamená, že ubývá lidí kolem nás. Je to někdy až děsivý. Ty lidi říkají, ježišmarja, mě nikdo nezbyde. Já říkám, nebojte se, zbyde. Jen co si ten vesmír uklidíte, po svým oni se natáhnou ty lidi, kteří k vám mají přijít. A oni samozřejmě vždycky přijdou. Ale je to rozhodně cesta do neznáma. Nikdo vám ji předem ani nezaručí, ani nevyšlapé. Potřebujete víru, zodpovědnost a odvahu.
Proto říkáte, že vaší ambicí a cílem je léčit dvě nejzákeřnější nemoci, nevědomost a strach?
Přesně tak, to jsou dvě největší bariéry.
Když se bavíme o tom, že jsme čím dál tím více nemocní, tak je paradoxní, že západní společnosti se asi v dějinách nikdy nedařilo materiálně lépe. A přesto velmi často můžeme slyšet, že jsme na tom nikdy psychicky nebyli hůře. Když se podíváme i na výroky například Světové zdravotnické organizace, tak ta opakovaně vydává varování, že psychické nemoci, zejména deprese, strachy a úzkosti, byly trestuhodně podceněny a deprese se do roku 2030 stane nejrozšířenější nemocí naší planety a předčí dokonce i srdeční onemocnění a rakovinu. Čím to je, že ta materiální podpora nejde ruku v ruce s tou mentální?
Já to vezmu s dovolením trošku od lesa. Ono se nám na planetě nikdy nedařilo tak dobře, jako se nám daří teď. A teď budu mluvit o západní společnosti. A to máme aspoň nějak vymezený. A my jsme nikdy jako lidský druh neměli tolik předpokladů k tomu, abychom opravdu žili zdravě a abychom se dožívali tak vysokého věku. A my se opravdu dožíváme nejvyššího věku, co tady jako historicky jako druh jsme na planetě. Já si totiž vůbec nemyslím, že my jsme čím dál tím víc nemocní. My máme předpoklady být čím dál tím víc zdraví a taky bychom byli, kdyby se ty nemoci velmi účelně a sofistikovaně nevyráběly. Hovořili jsme už tady o depresi, no to je velký téma samozřejmě. Deprese, prosím vás, není nemoc. Deprese je diagnóza, to je rozdíl. Říkala jsem o tom, že deprese je bezobsažný pojem, který je používán tam, kde bychom měli začít hledat konkrétní těžkosti a příkoří a bolesti v životním příběhu. Jenomže to dá moc práce a není to efektivní. Daleko efektivnější je vyrobit bezobsažný termín, bezobsažnou diagnózu a napsat léky. Podívejte se, co se tak dobře na planetě prodává jako psychofarmaka. Ještě před 15 lety světový obchod vedly zbraně, drogy a obchod s bílým masem. No, vidíte. A dneska je to farmaceutický průmysl. No, tak je potřeba lidi varovat před tím, že budou hodně nemocní, protože jinak by se tolik peněz nevydělalo. To by takhle dál nešlo, miláčkové, abyste byli zdraví. To ne.
No počkejte, není už to trochu příliš. To, že někdo vyrábí nekvalitní potraviny, to si umíme představit, to je biznis. Hodně za málo. Ale výroba diagnóz a přesvědčení, že jsme nemocní, tak to už zavání spiknutím.
To nezavání spiknutím, to zavání vládnutím.
Opustme tyto teorie a pojďme se vrátit k depresím. Vy říkáte, že pojem deprese je poklička na prázdném hrnci. Co si tedy ale podle vás počít s oním úbytkem serotoninu, který způsobí to, že se člověk cítí tak bídně, že už nechce být, že chce třeba spáchat sebevraždu?
Ale to prosím vás nespůsobí ten serotonin. Ten serotonin potom jenom jde ruku v ruce s tím nemocným procesem. To spustí ta událost, to duševní trauma, to zranění, ten nepříznivý životní příběh, ten tyranizující vztah, ve kterém žijeme. To tělo na té biomechanické úrovni, ať už serotoninem, dopaminem nebo jakýmkoliv dalším neuromediátorem, jenom pak reaguje a jako autíčko nasetrvačník prodlužuje a ukotvuje ten nemocný proces v tom těle. Jenomže ve chvíli, kdy se do toho těla podíváme jenom tím biomechanickým dalekohledem, tak jediný, co tam uvidíme špatně, je ten serotonin. Takže ho nazveme jako spouštěčem, jako příčinou. Z toho biochemického hlediska jiný vysvětlení nemáme.
A když vám přijde člověk, který je opravdu úplně zbídačený, má sebevražedné myšlenky, anebo naopak už nereaguje na nic, je to prostě člověk, který je vnitřně úplně vyhořelý, jakým způsobem se s takovým člověkem dá začít pracovat, když vlastně on ani nechce a nemá vůbec na to se vydat na svoji cestu časovou osou?
To je ono. Když je na tom přesně tak, jak popisujete, tak první, co dostane, je opravdu ten serotonin, protože ho musíme z toho úplného dna i tou biochemickou cestou dostat aspoň na nějakou úroveň, ze které potom je možné s ním navázat tu spolupráci a ze které pak už můžeme vycházet v tom terapeutickém procesu. To znamená, že když tam ten serotonin jaksi má nula, tak my ho tam opravdu potřebujeme dodat, nasypat, dokapat, to je jedno, jak si to představíme. A on se biologicky, řekněme, nahodí. Teď psychosomatika je o bio, psycho a tak dále. Jo? Takže je potřeba to respektovat. Ale nebudem to nazývat léčením, protože léčebným procesem je potom rozklíčovat a odstranit tu příčinu toho, proč se tam dostal. A ten serotonin je pouze vedlejší efekt, takže nemůže být lékem.
Vy jste, paní doktorko, také v jednom rozhovoru řekla, že rakovina, dnešní největší strašák, se v dnešní moderní společnosti stává pandemií proto, že je velice efektivně vyrobená. Jednak propagandou na psychoúrovni a jednak chemickou devastací životního prostředí. Chemické devastaci životního prostředí rozumím, ale co myslíte tou propagandou na psychoúrovni?
Podívejte se, když se něčeho začnete hodně bát, tak si to zcela nepochybně do toho života přitáhnete. Zase vám ukážu jednoduchý příklad, který mu každý uvěří podle toho, jak mu věřit chce. Dejme tomu, že jste začátečník v jízdě na kole, jedete po docela slušný vozovcem a přesně v té dráze toho vašeho kola leží kámen. Čím víc se na ten kámen soustředíte a čím víc energie vydáte na to, abyste se mu vyhnula, tím spíš na něj najedete. Myslím si, že něco podobného zažil každý z nás. A teď si jenom tenhle ten princip zkuste jakoby zmnožit do úrovně mnoha psychických dějů, strachů, tlaků, kterým podléháme, prognózám, jako je pilový zpravodajství. Alergik si to ráno poslechne v rádiu a ještě nevyjel ani z garáže, už kejchá. To vidím dnes a denně v té ordinaci. No protože mu někdo, kdo je autorita, řekl, že to tak bude, no tak to prostě bude. A hotovo 10. No a když nám říkají, že jako rakovina teďkon bude třetí nejčastější nemoc, vidíte to, jak se nám to hezky skládá, ten triovirát. První bude deprese, to je super. Druhá bude kardiovaskulární a třetí bude rakovina. Tak, teď jde jenom o to, aby jsme se nezačali rozpočítávat, že jo. Tak co si vybereme, ono nás to nemine a když to do nás takhle hezky pěkně budou hustit, tak ono nás to nemine. A nebo nás to mine, protože to zkrátka nemáte zapotřebí ani poslouchat, ani žít. Kromě toho obrovského strachu, a lidi často přicházejí a říkají, já vím, že jsem si tu rakovinu vlastně vypěstoval. A teď začínají vyjmenovávat ty strachy, ty kaskády těch strachů, díky kterým se to začalo odehrávat. A říkal, a nejdřív jsem se bál tohohle toho a pak jsem utíkal tamhle před tím a pak tohleto. A pak mě napadlo, že vlastně ještě bych mohl dostat tu rakovinu, no oni mě ji za 5 let diagnostikovali. Takže zase je to jenom velmi, řekněme, mohutný obtisk těch našich mentálních vzorců.
Paní doktorko, když se podívám do své vlastní mysli, tak si umím představit, že pro mnohé fyzické potíže si zodpovědně a urputně kráčím už mnoho let. Ale co když se podíváme na malé děti? Jak je to s jejich psychosomatizací, když si skutečně ještě žádný náklad nestihli na ta svá zádička nabrat a přesto už ho nesou?
Podívejte se, my už jsme tady hovořili o tom transgeneračním předání. O tom, jak prababička něco někde a pak vnučka něco a pravnučka taky něco. Tuhle tu otázku já dostávám velmi často. Je nemožné na ní odpovědět ve 2D, je těžké na ní odpovědět ve 3D a odpověď, kterou nabídnu, má 5D. A s plným vědomím toho, že pro mnoho lidí může zůstat nepřijatelná tahle ta odpověď. Dejme tomu, že ten rod si nese nějaký svůj mýtus, nějakou svoji životní linii, která třeba postupně pracuje k zániku toho rodu. Říkám to teď velmi obecně, protože lidi mají tendenci se potom chytnout prkotiny a začít na tom stavět naprosto nesmyslný konstrukty. Jako, takový jako, aha, tak když dědečka zastřelili v první světové válce, tak to potom rozhodí riziko, že jako můj vnuk bude mít leukémii. Jo, takhle ne, pro boha živýho, jako takhle ne. Ale právě, že u těch dětí s tou onkologickou diagnózou tam velmi často nacházíme už vlastně ty známky toho, jak ten rod pracuje k tomu zániku, jak jsou tam nepříznivý vlivy, jak v těch třeba rodinných systémech nebo i v osudu těch jednotlivců. A pak se v další generaci narodí dítě, které ještě nenese žádnou svoji životní vinu. Jistě, že ne. Ale prostě nese tíhu toho rodu. Všichni neseme nějakou tíhu svýho rodu, ale tak jako kdyby každý rod byl nemocný, tak už bychom dávno vymřeli. Ona, ta naše sebeúzdravná a sebereprodukční schopnost je obrovská. Takže my jsme schopni těm prokletím rodovým čelit a přežít, ale někdy je to tak silné a ty nemocné kořeny jsou tak nemilosrdné, že zkrátka to dítě už tu zátěž, ať už těch opravdu těch nemocí fyzických, které se tam předávají a kumulují, a ruku v ruce s tou zátěží mentální, že zkrátka už nepřežije, už to nejde. Vysvětlovat to těm rodinám je většinou velmi obtížné, protože oni si to potom, řekněme, mylně přeloží jako vinu. Ten modus operandi viny je zase velmi křehká záležitost v našem uvažování. Když říkám, každý si za svoji nemoc může sám, tak to vypadá, že já tak jako bezostyšně házím vinu na ty lidi. To není vina, protože mnoho věcí si vyrobíme, aniž bychom věděli, že si je vyrábíme. Ten rod taky nenese vinu. On spíš nese zátěž, kterou sám trpí, a hledat viníky je úplně scestný postoj. Nikdy nehledáme viníky, hledáme příčiny, souvislosti a porozumění. Právě proto, aby nikdo nemusel být označený za viníka.
Paní doktorko Jarmilo Klímová, díky za to, že jste přišla a za to, že jste nám řekla váš pohled na život. Díky.
Já děkuju za pozvání vám. Děkuju. Naschledanou.
Příští týden budeme mluvit se spisovatelem, cestovatelem, světoběžníkem a znalcem mnoha jazyků o jeho cestách a především o tom, jak se mění svět. Dozvíme se například, jak vidí současnou imigraci někdejší imigrant, který už žije skoro 40 let v Německu.
Já vidím jenom jednu naději v tom, že ta většina těch přistěhovalců zjišťuje, že to není všechno tak zlaté, jak jim namluvili ty převaděči, a že teda budou informovat lidi k svoje příbuzné doma.
Upozorňuje na zajímavý fakt. Diskuze v Německu se neuzavírá, nezužuje, ale naopak se rozšiřuje a otevírá.
Jsou dnes v německém tisku někdy dokonce názory, které by ještě před půl rokem se nemohly objevit. A v tisku, ne někde na internetu.
Pokud vás naše témata zajímají, tak informace můžete najít i v dokumentech a článcích na Prima Zoom. Třeba článek 8 božských technologií, kterých se dočkáme už roku 2025. prima-zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Sejdeme se opět zde, tedy v 18.30 na Dvojce. Své nápady, postřehy a náměty na další témata nám pište na facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na náš záznamník 22 155 24 68. Na našich webových a facebookových stránkách také najdete už odvysílané pořady a články, mimo jiné i první díl rozhovoru s doktorkou Klímovou. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.